Matayo sapita tuku mibale na moko. Tango bakumaki penepene na Yerusalema, pe bakumaki na mboka Betefage, na likolo na ngomba na njete ya olive, Yesu atindaki mibale na bayekoli na eliboso. Ye alobaki na bango.
Bokende na mboka oyo ezali na liboso na bino. Noki, bokokuta kuna punda oyo basili kokanga elongo na mwana na ye. Bofungola bango, mpe boya na bango epai na ngai. Soki moto alobi na bino likambo, boya nola ye, mokonzi azali na bosenga na bango. Mpe noki noki bakopesa bango njela.
Oyo ekumaki pona kokokisa maloba oyo ya nebi.
Boloba na vile na siona, tala, mokonzi na yo azali ko ya epai na yo. Ye azali na motema na boboto. Kofanda likolo na punda, kufanda likolo na punda oyo azali mwana ya punda.
Bongo bayekoli bakendeki, pe basalaki lokola Yesu asili kopesa bango motindo. Bakumaki na mama na punda, pe mwana na punda, batiaki koti na bango likolo ya punda, pe Yesu afandaki likolo yango. Ebele ya bato batiaki bilamba na bango na njela. Basusu bakataki bita pe na njete, pe batiaki yango na njela. Ebele ya batu oyo bazalaki kotambola liboso na Yesu, pe oyo bazalaki kolanda ye, bazalaki konganga.
Osana na mwana ya David, Nzambe apambola motu oyo ayei na kombo la kolo, kembo ezala epai na Nzambe kati na balola.
Tango Yesu akotaki na Yerusalema, vile mobimba eninganaki, bazalaki kotuna.
Motu oyo azali nani?
Ebele ya bato bazalaki koyanola.
Azali nebi Yesu na Nazareta, vile ya Galilaya.
Yesu akotaki na ndako na Nzambe, abenganaki batu nyoso oyo bazalaki kotekisa pe batu oyo bazalaki kosomba kati na ndako ya Nzambe. Ye abwakaki bamesa na batu na kobalisa mbongo pe bakiti na batu na kotekisa bapijo. Sima yango ye alobaki na bango.
Buku na Nzambe elobi, bakobenga ndako na ngai ndako na kobondela. Kasi bino, bosili kutia yango esika na kobomba musolo mpo na batu na moyibi.
Bakufeli miso pe bakufeli makolo, bakumaki pene pene na Yesu kati na ndako ya Nzambe. Pe ye abikisaki bango, bankolo na banganga Nzambe, pe balakisi na mibeko, basilika kitango bamonaki makambo na kokamwisa oyo Yesu azalaki kosala, pe bana oyo bazalaki konganga kati na ndako ya Nzambe.
Osana na mwana ya Daviti!
Bongo balobaki na Yesu.
Oyo kilikambo bazali koloba?
Yesu ayanolaki bango.
Boye, osili kotanga naino te maloba oyo buku na Nzambe elobi. Osili kobimisa kosanjola na monoko na bana mike mpe na bana na komela mabele.
Sima yango Yesu atikaki bango, abimaki na ville mpo na kokende na Betania na esika ye alalaki na butu. Lobi na tongo, tango Yesu azalaki kozonga na ville, ye azalaki na nzala. Ye amonaki njete na figi pembeni na njela, pe akendeki pene pene na yango, kasi ye azuaki bobele kansa. Bongo ye alobaki na njete na figi.
Okobota lisusu mbuma soki moko te.
Noki njete na figi ekaokaki nyonso. Bayekoli bamonaki yango pe bakamwaki kokamwa. Batunaki Yesu.
Ndenge nini nzete na figi oyo ekaokaki nyoso noki noki boye?
Yesu ayanolaki bango.
Nalobi na bino likambo ya solo. Soki bozali na kundima mpe bozali na ntembe na motema na bino te, mpele bokokaki kosala bobele oyo nasalaki na nzete na figi oyo te. Kasi, lokola bokokoka koloba na ngomba oyo, longwa awa. Omibwaka kati na mai munene mpe ekosale maboyi. Soki bondimbi, bokozwa makambo nyoso bokosenga kati na mabondeli.
Yesu akotaki na ndako na Nzambe pe abandaki kolakisa. Bongo bakolo ya banganga Nzambe pe bakumba na Bayuda bakumaki pene pene na ye. Batunaki ye.
Ozali kosala makambo oyo na bokonzi nini? Nani apesa ki yo bokonzi oyo?
Yesu ayanola ki bango.
Ngai lokola, nalingi kotuna bino likambo moko. Soki bopesi ngai eyano, bongo na koyebisa bino nazali kosala makambo oyo na bokonzi nini. Nani atindaki Yohane mpona kobatisa? Nzambe to batu.
Kasi babandaki kosala tembe kati na bango pe balobanaki.
Soki tolobi Nzambe nde atindaki Yohane, Yesu akotuna biso. Pona nini bino bondimaki ye te? Kasi soki tolobi, batu nde batindaki ye, tobangi ebele ya batu. Mpo ete, batu nyonso bandimi ete Yohane azali nebi.
Bongo balobaki na Yesu.
Toyebite.
Pe Yesu alobaki na bango.
Malamu, ngai lokola na koloba na bino te soki nazali kosala makambo oyo na bokonzi nini.
Yesu alobaki lisusu.
Bokanisi nini na likambo oyo? Motu moko azalaki na bana babali mibale. Ye akendeki epai na mwana na liboso mpe alobaki na ye. Mwana na ngai, kende kosala mosala na elanga ya vino na ngai lelo. Ye ayanolaki, nalingi te. Kasi nsima apasaki likanisi na ye, mpe akendeki na elanga na vino. Nsima tata yango akendeki epai na mwana mususu. Alobaki na ye ndenge moko. Mwana yango alobaki, boye tata, kasi akendeki na elanga te. Nani kati na bango mibale asalaki likambo tata na bango alingaki?
Bayanolaki.
Oyo na liboso.
Bongo Yesu alobaki na bango.
Nalobi na bino likambo ya solo. Bandombe na mpako mpe basi na pite bakokota na bokonzi na Nzambe liboso na bino. Mpamba te Yohane akumaki epai na bino kotalisa bino njela na bosembo, kasi bondimaki ye te. Kasi bandombe na mpako mpe basi na pite bandimaki ye. Mpe sima na komona makambo yango, bobongolaki motema te na kondima ye. Boyokalise se mosusu. Motu moko alonaki elanga ya vino. Asalaki lopango pembeni yango. Asalaki libulu mpona kofina mbuma na vino. Asalaki ndako na likolo mpona kokengela elanga. Nsima, ye ayokanaki na basali na kokengela vino mpona kozwa lifuti na bango na eteni na mbuma. Mpe akendeki na mobembo. Ntango sana konduka mbuma na vino ekokanaki, ye atindaki baumbu na ye epai na basali na elanga ya vino mpona kozwa eteni na mbuma na ye. Kasi basali na elanga ya vino bakangaki baumbu na ye, babetaki moko, babomaki mosusu, mpe babomaki mosusu na mabanga. Bongo nkolo na elanga atindaki baumbu mosusu mingi eleki o na liboso, kasi basali na elanga basalaki bango ndenge moko. Na nsuka nyoso, ye atindaki mwana na ye epai na bango koloba. Bakotosa mwana na ngai. Kasi ntango basali na elanga bamonaki mwana yango, balobanaki. Tala, motu ya kukuma nkolo na elanga mokolo mosusu. Tokende, tobo mayempe elanga ekozala na biso. Bongo, bakangaki mwana yango, babwakaki ye na libanda na elanga ya vino, mpe babomaki ye.
Yesu atunaki.
Ntango kolo na elanga ya vino akokuma. Akosala nini na basali na elanga?
Bayanolaki ye.
Ako boma batu mabe yango, ako yoke la bango ngolu mokete. Pe ako pesa elanga na vino, epai na basali mususu oyo, bako pesa ye eteni na ye, na mbuma na sa ekokani.
Sima yango, Yesu alobaki na bango.
Bosili kutanga nai note maluba buku na nzambe lobi. Libanga oyo batu na kutonga ndaku babwaka ki esili kokuma libanga munene eleki na makolo na ndaku. Tala likambo mukonzi nzambe asili kusala. Mpe ezali likambo na kukamwa na misu na biso.
Yesu alobaki lisusu.
Mpona oyo ndalubi na bino. Bakulungu la bokonzi na nzambe na maboko na bino. Mpona kupesa yango epai na batu oyo bakobota mbuma oyo ekukani na bokonzi yango. Motu na kukwea likolo na libanga yango akobukana. Mpeso ki libanga oyo ekwei likolo na motu, ekonika ye kukuma lokola putulu.
Bakolo na banganga nzambe pe bafarusi bayoka ki masese na Yesu pe bayebaki ete ye azalaki kolobana tina na bango. Bongo balukaki njela na kokanga Yesu, kasi babanga ki ebele na batu oyo bazalaki komona Yesu lokola nebi.